este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei. Astăzi este miercuri 9 octombrie și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru de la Praga. Toamnă frumoasă astăzi la Chișinău. La Bratislava începe o nouă rundă de negocieri în formatul 5+2 pentru problema transnistreană.
Un copil din Chișinău are mult mai multe perspective să facă studii bune decât un copil dintr-un sat din regiunea transnistreană.
Și un jurnal de corespondent despre dosarele poliției politice comuniste Stasi la 30 de ani de la prăbușirea zidului Berlinului.
Dispariția instituției care a administrat dosarele de Stasi va îngreuna procesul de reconsiderare critică a trecutului comunist.
Începem cu știrile.
Bună dimineața, la microfon Mircea Țicudean. Ministra de Externe a României, Ramona Mănescu, este așteptată astăzi în prima sa vizită în Republica Moldova pentru convorbiri cu omologul său moldovean Nicu Popescu și cu prim-ministra Maia Sandu. Într-un comunicat al Ministerului de Externe de la Chișinău se spune că se va discuta despre proiecte prioritare în domeniul energetic, telecomunicațiilor, finanțelor publice și protecției mediului. Programul mai include vizitarea șantierului de construcție al gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău. Guvernatoarea de la Comrat, Irina Vlah, a criticat votul delegației moldovene la adunarea parlamentară a Consiliului Europei contra ideii de a acorda Găgăuziei un statut de autonomie lărgită. Clasa politică de la Chișinău nu este pregătită pentru un dialog constructiv cu Găgăuzia și continuă să ia în considerare regiunea prin prisma potențialelor amenințări, nu prin oportunități, a scris Irina Vlah pe Facebook. APCE a adoptat săptămâna trecută o rezoluție despre Moldova, dar a respins amendamentul propus de Turcia, care cerea aprofundarea autonomiei Găgăuziei, ca și un amendament al Rusiei privind statutul trupelor ruse din regiunea transnistreană. Președintele Igor Dodon a spus Fondului Monetar Internațional că majorarea la loc până la 20% a taxei pe valoarea adăugată pentru sectorul Horeca de anul viitor poate afecta dezvoltarea turismului, pe care Dodon l-a descris drept ramură strategică a economiei moldovene. Măsura trebuie revizuită, însă în așa fel încât să nu afecteze relația cu donatorul internațional, a spus Dodon marți. Mii de protestatari, care cel mai multe eforturi împotriva schimbărilor climatice, au ieșit în stradă în mai multe capitale europene și ieri, a doua zi a celor două săptămâni de nesupunere civică lansate luni de activiști din lumea întreagă ai mișcării Extinction Rebellion. La Londra, unde poliția a reținut la demonstrațiile de luni peste 300 de oameni, activiștii au blocat ieri piața Trafalgar și piața Parlamentului, după ce mulți au rămas în corturi peste noapte.
Au fost știrile orei 6:30, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă. Vremea în Moldova și în lume.
Cu maximă de 21 de grade astăzi, putem spune că la Chișinău oamenii se pot bucura de o zi de toamnă frumoasă. La Kiev plouă și sunt numai 13 grade, la Moscova plouă și mai rău și sunt numai 6 grade maximă. La București, ca la Chișinău, se anunță o zi de toamnă cu cer albastru și o maximă de 20 de grade. Aici, la Praga, ploaie cum a fost și ieri, dar sunt încă 15 grade. La Bratislava, unde începe o nouă rundă a negocierilor în formatul 5+2 pentru regiunea transnistreană, tot ploaie și 16 grade maxima. În sudul continentului, la Roma, 24 de grade și soare, la Madrid la fel și 27 de grade și la Lisabona, în Ouraci, numai 23.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda zilei din Moldova să notăm ședințe ale comisiilor parlamentare permanente. Compania Termoelectrica lansează o campanie de informare și sensibilizare opiniei publice despre avantajele și beneficiile sistemului centralizat de termoficare. Procuratura Anticorupție îl așteaptă pe fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, la audiere în această dimineață. Candidatul la funcția de primar general al Chișinăului, Victor Chironda, anunță o întâlnire cu presa cu tema cum trebuie renovate corect străzile din Chișinău. Ministra Afacerilor Externe a României, Ramona Mănescu, va fi astăzi la Chișinău și are întrevederi cu omologul său moldovean Nicu Popescu. Cei doi miniștri vor merge pe șantierul de construcție al gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău la intersecția străzii Mirceș cu șoseaua Balcani. Mai este anunțată și o ședință de guvern și Centrul de Investigații Jurnalistice, în colaborare cu Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, organizează un club de presă cu tema abuzul sexual față de copii, dimensiunea fenomenului și implicarea statului în soluționarea problemei. La Bratislava începe o nouă rundă a negocierilor pentru regiunea transnistreană în formatul 5+2, subiect asupra căruia vom reveni imediat în interviul dimineții. Astăzi va fi anunțat premiul Nobel pentru chimie, după ce au fost anunțate zilele trecute cel pentru medicină și fizică. Premiul Nobel pentru literatură va fi anunțat mâine și vineri cel pentru pace. În cursul zilei va fi publicat raportul despre competitivitatea globală și astăzi Națiunile Unite consacră ziua serviciilor de poștă.
Interviul emisiunii.
Cel mai important este că e vorba de niște conflicte regionale foarte vechi, conflicte de zeci de ani, și în timp ce autoritățile statelor susținuți de autorități internaționale încearcă să rezolve problema la nivel oficial, în spatele acestor decizii care trenează sunt oameni simpli. Deja avem generații de oameni care și-au trăit traiul într-un mod separat, într-o criză de informații, într-o criză de dezvoltare, într-o criză de comunicare, și avem niște generații de oameni care poate înțeleg diferit lucrurile, care înțeleg diferit perspectivele, care la un moment pot deveni, să zicem, inamici unii cu alții, în conflict unii cu alții, pentru că lucrurile nu sunt înțelese atunci când e și o criză de informații și de comunicare.
Se menționează des faptul că există probleme cu drepturile omului în aceste regiuni și că oamenii de acolo practic nu au la cine să apeleze. Care sunt principalele drepturi care sunt vulnerabilizate în aceste zone și care afectează prezentul și viitorul oamenilor?
Deci e vorba de cele mai elementare drepturi, să zicem dreptul la educație, dreptul la cetățenie, dreptul la liberă circulație. Ce perspective de studii are un copil de acolo care a făcut, să zicem, școala moldovenească în limba moldovenească și atunci el nu cunoaște română sau limbile europene ca să facă o universitate, o facultate în zona europeană. Poate să meargă în Rusia, având și acolo un acces limitat în dependență de suportul financiar de care dispune. Un copil din Chișinău are mult mai multe perspective să facă studii bune decât un copil dintr-un sat din regiunea transnistreană. Totodată, libera circulație. Unde poate merge o persoană cu pașaport transnistrean? Nicăieri. Și atunci cetățenii își rezolvă cumva singuri aceste probleme și unii dintre ei au câte 4-5 pașapoarte, adică 4-5 cetățenii. Cât de corect este asta? Cât de legal este asta? De ce cale obțin aceste pașapoarte? Deci sunt niște lucruri care trebuie discutate. E îmbucurător faptul, să zicem, că tot mai mulți cetățeni care consideră că le sunt încălcate drepturile în această regiune ajung să beneficieze de justiție în instanțele europene, pentru că nu pot beneficia de justiție echitabilă în această regiune. Nici Republica Moldova nu îi poate ajuta foarte mult să beneficieze de justiție, căci nu are instrumente de acțiune în această regiune, pe când CEDO ia tot mai multe și mai multe decizii în favoarea cetățenilor cărora le s-au încălcat drepturile, fie la studii, fie la securitate, fie la circulație, etc. Deci apar niște instrumente. Dar iarăși, nu fiecare cetățean cu probleme poate ajunge fie la CEDO, la autoritățile Republicii Moldova ca să solicite ajutor.
CEDO, într-adevăr, este o ultimă instanță cumva și este și durează foarte mult, efortul foarte mare pentru a ajunge acolo. Există alte pârghii? Are comunitatea internațională alte pârghii pentru a influența situația în domeniul drepturilor omului în aceste regiuni? Aceste rapoarte pe care le faceți dumneavoastră, nu știu, vizita comisarului Hamenberg, de exemplu, în regiunea transnistreană, ce impact au lucrurile astea?
Alte pârghii sunt sprijinul acordat de autoritățile europene unor organizații neguvernamentale de acolo, unor jurnaliști de acolo, unor jurnaliști sau ONG-uri de la Chișinău ca să comunice mai mult cu cetățenii și cu partenerilor de acolo. Pentru că un om care își cunoaște drepturile deja poate face un pas înainte ca să și le protejeze și cu cât mai mulți oameni își vor cunoaște drepturile, își vor cunoaște unde se pot adresa, înseamnă un pas înainte pentru toată regiunea. Deci există organizații care oferă consultanță nu pe drepturi politice, să zicem, cu libertate de expresie mai complicată acolo. Nu poți să ieși în piața centrală din Tiraspol și să spui că nu ești de acord cu autoritățile pentru că riști. Dar văd tot mai multe acțiuni pe problema combaterii violenței asupra femeilor, de exemplu. Vedem tot mai multe acțiuni de protejare drepturilor copiilor. Deci informarea este o cale foarte importantă de a susține cetățenii de acolo.
În capitolul pe care l-ați făcut dumneavoastră referitor la regiunea transnistreană, ați remarcat un aspect foarte interesant apropo de dreptul la cetățenie și la libera circulație, că unei locuitori ai regiunii transnistreane au inclusiv câte 5 pașapoarte. În percepția dumneavoastră, acest lucru ajută cumva schimbarea mentalităților în aceste regiuni? Faptul că acești oameni reușesc într-un târziu la un moment dat să circule sau să aibă acces la altfel de informații?
Este un salt enorm, eu consider, pentru că omul care deține un singur pașaport crede în entitatea și în statalitatea aceea cărui pașaport îl deține. Atunci când el își face al doilea, al treilea, al patrulea sau al cincilea pașaport, ce simte acest om? Probabil simte o mare neîncredere în orice și el se transformă într-un purtător de acte doar ca să beneficieze de la acest stat puțin, de la celălalt stat puțin, de la celălalt stat puțin. Și primii care trebuie să-și pună întrebări referitor la impactul acestui fenomen sunt, desigur, cei care conduc această regiune.
A fost jurnalista Alina Radu de la Ziarul de Gardă. Întregul interviu cu Lina Grâul puteți accesa și pe net la moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme, corespondentul nostru la Berlin, William Totok, se oprește la dosarele serviciilor secrete comuniste, Stasi, din fosta Republică Democrată Germană și la depozitarea lor în continuare.
Mai mulți foști opozanți ai regimului comunist din fosta Republică Democrată Germană au criticat vehement proiectele de închidere a Oficiului Federal pentru Administrarea Arhivelor Fostei Securități Germane Stasi. Astfel, Comitetul Civic 15 ianuarie, înființat în urma ocupării centralei Stasi pe data de 15 ianuarie 1990, a cerut Parlamentului anularea proiectului de desființare. Un purtător de cuvânt al comitetului a atras atenția și asupra costurilor pentru clădiri noi, în care urmează să fie depozitate arhivele care azi se află în custodia Oficiului Federal. Fostul disident est-german, scriitorul Lutz Rathenau, care astăzi este șeful filialei oficiului din Landul Federal Saxonia, a declarat presei că decizia dizolvării oficiului a fost prost pregătită. Dosarele Stasi, a mai spus Rathenau, trebuie în așa fel depozitate ca să rămână accesibile pentru cei interesați. Proiectul dizolvării oficiului a fost criticat și de către fostul opozant și ex-deputat european Werner Schulz. El este de părere că măsura este prematură. Totodată, Schulz și-a exprimat temerea că integrarea dosarelor în fondul Arhivei Federale echivalează cu un, citez, capac pus deasupra istoriei. Am încheiat citatul. Dispariția instituției, care a administrat dosarele Stasi, va îngreuna procesul de reconsiderare critică a trecutului comunist. Prin depozitarea dosarelor în Arhiva Federală, procedurile de acces se modifică în funcție de legea generală a arhivelor. Actualul președinte federal al oficiului, Roland Jahn, și el un fost opozant din răsărit, este un partizan al desființării. Jahn a spus că nu se va desfința nimic, ci se va crea doar un loc central unde vor fi depozitate atât dosarele Stasi, cât și documentele privind aparatul de partid și de stat din fosta RDG. Este vorba despre o încercare de a strânge într-un singur loc tehnica și resursele în vederea digitalizării fondurilor arhivistice. Jahn i-a contrazis pe cei care consideră proiectul de desfințare drept un semnal fatal, lansat tocmai în preajma aniversării celor 30 de ani de la căderea zidului în Berlin. În opinia sa, ar fi vorba despre un adevărat mesaj pentru viitor și pentru generațiile viitoare.
Das ist die Botschaft für die Zukunft, für die nächsten Generationen.
În custodia oficiului se află în prezent 111 kilometri lineari de dosare și 15.000 de saci cu documente distruse care urmează a fi reconstituite. În cadrul oficiului, cât și în filialele din landurile estice, lucrează 1.400 de persoane. Peste 45.000 de persoane au solicitat anul trecut să-și vadă propriul dosar. Regulamentul de funcționare a oficiului, înființat în 1990, devenise un model pentru celelalte țări est-europene. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bidam Totoc.
Cu Jurnalul de Corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră. Nu-mi voi lua rămas bun fără a vă lăsa în compania unui gând înțelept. Un om trebuie să aleagă. În asta îi stă forța, în puterea de a decide. Gândul îi aparține scriitorului Paulo Coelho, din romanul Al Cincelea Munte. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.